Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. U ovoj emisiji istražujemo. Turska od BiH traži da se Sarajevo razračuna sa navodnim gulenistima. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi sastao se sa kosovskim premijerom zbog sve češćih incidenata prema predstavnicima srpske zajednice.
I think these incidents are completely unacceptable.
Mislim da su ti incidenti u potpunosti neprihvatljivi. Pozdravljam jučerašnju izjavu vlade, želio bih da takve reakcije ima više.
Dijalog Kosova i Srbije ponovno u zastoju. Analitičar Boško Jakšić kaže.
Odavno i Beograd i Priština znaju da je bilo kakav dogovor preduslov ulaska u Europsku uniju.
Zdravko Mamić osuđen u Osijeku zbog krađe 15,5 milijuna eura na transferima nogometaša iz BiH gdje je pobjegao prijeti.
I ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve napakirali. I na kraju i presudili.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novinarskoj ekipi Radio Slobodna Evropa nije dopušten ulazak u grad Pela u Grčkoj, gdje se održava središnji prosvjed Komiteta za borbu za grčki karakter Makedonije. Objašnjenje grčke policije bilo je da ulazak nije dopušten iz sigurnosnih razloga. Policija je naredila timu našeg radija da napusti mjesto nakon provjere putnih isprava i novinarskih iskaznica. U 20 gradova širom Grčke održavaju se protesti protiv spominjanja imena Makedonija. Spor oko imena traje više od 20 godina i koči put Makedonije prema euroatlantskim integracijama. Pravomoćna presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću bit će izrečena do kraja ove godine, a bivšem zapobjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću do kraja 2020. To su u Njujorku na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a izjavili predsjednik sudskog mehanizma u Hagu Theodor Meron i glavni tužilac Serge Bramerc.
Kad se do kraja godine završi postupak povodom Karadžićeve žalbe, ostaće još samo dva slučaja. Kao što je predsjednik suda izvestio, očekujemo da će postupci u slučaju Stanišića i Simatovića, kao i Mladićeva žalba, biti završeni do kraja 2020. godine.
Bramerc je rekao i da traganje za nestalima je i dalje mrtvo slovo na papiru. Glorifikacija ratnih zločinaca svakako ima suprotan efekt, upozorio je Bramerc. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH apelirao je na BiH lidere da se u predizbornom razdoblju suzdrže od nacionalističke retorike koja produbljuje podjele. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je da zemlje iz kojih migranti ulaze u Bosnu i Hercegovinu prikrivaju stvarno stanje, što će biti jedno od pitanja koje namjerava postaviti na ministarskoj regionalnoj konferenciji koja će u četvrtak biti održana u Sarajevu.
Prema mojim informacijama koje ja imam, sve skupa zemlje na ovoj balkanskoj ruti do Bosne i Hercegovine registrovale su za 50% manje nego što je Bosna i Hercegovina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa srpskim članom predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem u Beogradu da će Srbija uvijek poštovati Dejtonski mirovni sporazum. Nakon sastanka Mladen Ivanić je izjavio da se protivi uplitanju međunarodne zajednice u unutrašnja pitanja BiH. Nakon što je formalno stupio na snagu sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Kosova, načelnik odjeljenja za integrisano upravljanje granicom Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Milan Paunović, izjavio je da države u naredne dvije godine trebaju obilježiti granicu.
Koja je u potpunosti definisana zaključenim sporazumom u Beču 26. augusta 2015. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri obrane NATO-a odobrit će novu američku inicijativu da se osnaži spremnost snaga Sjeverne vojne alijanse Zbog sve jačeg angažmana Rusije u istočnoj Europi, rekao je glavni tajnik NATO Jens Stoltenberg, on je najavio i formiranje dva nova zapovjedna centra NATO-a, jedan u Norfolku na istočnoj američkoj obali i drugi u njemačkom gradu Ulmu. Austrija će tokom predstojećeg predsjedavanja Evropskim vijećem pojačati napore da uspostavi dobre odnose Evropske unije i Rusije, izjavio je u Briselu austrijski kancelar Sebastian Kurz. Austrija preuzima predsjedanje Unijom od Bugarske 1. jula. Francuska, Njemačka i Velika Britanija zatražile su od Sjedinjenih Američkih Država izuzeće od sankcija za njihove tvrtke prisutne u Iranu u pismu koje su potpisali ministri financija i vanjskih poslova te tri zemlje. Pismo je su potpisala i šefica evropske diplomacije Federica Mogherini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Gulenov pokret, koji turske vlasti nazivaju Fetullahova teroristička organizacija FETO, ne nalazi se na listi terorističkih organizacija u BiH. Bosna i Hercegovina se prema navodnim gulenistima ne odnosi kao prema teroristima, ali iz posjete u posjetu turske vlasti jasno pokazuju da od Sarajeva očekuju da se razračunaju sa FETOM. Posljednji primjer hapšenja BH studenta u Turskoj pod sumnjom da je pripadnik FETO-a ukazao je na još jednu dimenziju odnosa Turske prema Bosni i Hercegovini, priredila Aida Đugum.
Tokom radne posjete i predizbornog skupa u Sarajevskoj Zetri predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana u maju ove godine, pa tokom posjete turskog premijera Bosni i Hercegovini Bilala Yildirima krajem marta, jasno je rečeno šta Turska očekuje od Bosne i Hercegovine kada su u pitanju Gulenove pristalice, koje u toj zemlji smatraju teroristima. U tekstu glasnogovornika predsjedništva Turske Ibrahima Kalina, koji je prije dva dana na adrese BH redakcija stigao iz ambasade Turske u Bosni i Hercegovini, a odnosi se na to šta Turska želi na Balkanu, pominje se i odnos prema FETO.
Druga opasnost na Balkanu je teroristička mreža FETO. S obzirom na to da posjeduje neki kultni sistem vjerovanja, FETO predstavlja prijetnju ne samo Turskoj, već i balkanskim zemljama. Oni funkcionišu pod krinkom činjenja dobrih usluga, obrazovanja i međureligijskog dijaloga i tolerancije, ali svi trebaju znati njihovo pravo lice.
Upozorio je Kalin u svom članku objavljenom 1. juna u Daily Sabahu. Nakon pokušaja puča u Turskoj, pojedine obrazovne ustanove, udruženja građana i kompanije u Bosni i Hercegovini dovedene su u vezu sa pokretom Fetullaha Gulena. Iz BiH institucije negiraju da je Turska zatražila bilo kakvu istragu osoba ili institucija u BiH, a u Bosni i Hercegovini takozvani Gulenovci nisu klasifikovani kao teroristi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić objašnjava.
Mi ne progonimo nikoga ovdje, jer pripadnik nekog pokreta i tako dalje. Ako ta organizacija nije zvanično proglašena kao teroristička organizacija i kao takva stavljena na watch listu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ako je na toj listi, onda je zabranjeno.
Stav profesora Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Gorana Kovačevića je da Bosna i Hercegovina ne treba poduzimati određene korake i mjere koje su sigurnosno važne na osnovu stavova drugih država. Podsjetio je na slučaj Alžirske grupe iz 2002. godine.
Takav način da mi postupamo po željama i zahtjevima drugih država, konkretno u ovom slučaju Turske, za mene je nezamisliv. Moramo se sjetiti kad smo postupili po zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država za izručenje Alžirske grupe, kakve posljedice sad snosimo. Od toga da država plaća reparaciju tim ljudima koji su u ovom sad, evo, s ovog aspekta znamo, nepravedno bili isporučeni.
Nedavni slučaj hapšenja Selmira Mešetovića, studenta iz Bosne i Hercegovine, pa slučaj prije dvije godine, kada je student Samet Nadarević odrobio gotovo 6 mjeseci u turskom zatvoru i na kraju nevin pušten, pokazale su odnos Turske prema građanima Bosne i Hercegovine. Ni u jednom slučaju BH vlasti nisu bile obavještene o tome, a kada je riječ o odnosu Turske prema Bosne i Hercegovine u slučaju Gulenovaca, vanjsko-politički analitičar i bivši diplomata Slobodan Šoja kaže da je taj odnos potpuno iracionalan.
Tražite od jedne suverene države kao što je Bosna i Hercegovina, da se opredjeljuje po pitanju da li je neko za ovoga ili za onoga. Svaka država koja je imala pametna iola drži do sebe, ona će uvijek kazati da je njena suverena odluka kako će se ponašati prema ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i da će se njima ponašati dobro ili loše samo prema tome da li su oni nešto pogriješili vezano za zakone Bosne i Hercegovine. To naši ljudi ne znaju, ne mogu, ne smiju, ko zna šta kazati i zbog toga mi danas ponovo živimo jedan period prije nekoliko vijekova kada se zna ko je taj koji je paša i kada se zna ko je kmet.
Za mladića Selmira Mešetovića iz Gradačca koji je uhapšen u Turskoj, analitičar Slobodan Šoja ocjenjuje da će se on ubrzo naći na slobodi, te da turskim vlastima služi da dođu do krupnijih riba.
To je suština svega ovoga, dakle da ne smijete biti ni blizu onoga što se zove Golenovac ili biti blizu tog jednog centra. Jer ovo je tipičan primjer kada se sin odmetne od oca. Nije Erdogan stvorio Gülen-a, nego je Gülen stvorio Erdogan, on je od njega načinio političara i lidera. I normalna stvar, onog trenutka kada vi postanete samostalni, a kada je Erdogan postao dovoljno samostalan i jak, onda svi oni koji su bili prije uz njega su mu postali suvišni. A naročito oni koji su bili infiltrirani, kao što su bili Gülenovci u sve moguće tajne službe.
BH vlasti do sada nisu protjerivale navodne pripadnike Fethullaha Gülena, ali jesu poništile odluku gradskog vijeća Sarajevo da plaketu grada iz oblasti obrazovanja za 2016. godinu dodijeli Aliju Lafsioglu, profesoru Bosne Seme obrazovnih institucija koje turske vlasti smatraju da su dio FETO-a. Obrazloženje je bilo da je uručenje priznanja tom profesoru štetno po dobre i prijateljske odnose sa Turskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američki ambasador u Prištini Greg Delovi kazao je da bi policija Kosova, osim što reagira na incidente u srpskim sredinama, trebala više raditi na prevenciji samih incidenata. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Delovi izrazio zabrinutost zbog tih incidenata i osudio ih. O tome je razgovarao danas sa kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem. Slušamo Amru Zeneli.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi izrazio je zabrinutost zbog uznemirujućeg broja incidenta prema pojedincima iz srpske zajednice na Kosovu, dodajući da su oni u potpunosti neprihvatljivi. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Delavi je kazao da je o tome bilo reči na današnjem sastanku sa premijerom Kosova Ramušem Haradinajem.
I think these incidents are completely unacceptable.
Mislim da su ti incidenti u potpunosti neprihvatljivi. Pozdravljam jučerašnju izjavu vlade, želio bih da takve reakcije ima više. Jasno je i da policija reaguje na pozitivan način i to je dobro, ali mislim da njihovo reagovanje treba da se poboljša, tako da više rade na prevenciji nego da se bave nečim samo onda kada se dogodi incident. Kosovo je multietničko društvo, potrebno je da svi doprinesu tome kako bi živjeli sa svojim komšijama. Mislim da svako snosi odgovornost za suživot, kazao je Delavi. On je pozvao građane da ne dozvole da je retorika sa strane navede na negativno i kriminalno ponašanje.
To
ide na štetu Kosovu i budućnosti svakog građanina ove zemlje. Moram da kažem da tvrdnje kao što su organizovani teror ili upadi na sever samo dovode do rasta tenzije između zajednica i stvaraju veću nesigurnost za sve. Sve strane, uključujući i medije, moraju da vode računa o tome šta pišu, da uzmu u obzir posljedice pisanja i da poduzmu napore za bezbednost i sigurnost na Kosovu, dodaje Greg Delavi. Američki ambasador je istakao da sve zajednice na Kosovu trebaju da rade na pomirenju i na bolje budućnosti za sve. Vlada Kosova je izrazila zabrinutost i osudila posljednje incidente koji imaju međuetničke motive i koji negativno utiču na odnose između zajednica na Kosovu. Vlada zahteva od nadležnih organa da što pre rasvetle razloge i motive ovih sramnih incidenata i da se počinici izvedu pred lice pravde, stoji u saopštenju vlade Kosova. Policija Kosova te incidente ne karakteriše kao etnički motivisane, te je dodala da je bezbednosna situacija u zemlji mirna i stabilna uz povremene incidente različiti priroda, ističući da su relevantne institucije učinile sve kako oni ne bi uticali na opštu bezbednost. A mediji u Srbiji su incidente na Kosovu propratili naslovima "Nasilje na Kosovu ne prestaje", "Užas na Kosovu, Albanci napali srpsku decu", "Kamenovanje srpskih kuća", "Priština buldožerima ugrožava visoke Dečane" i slično. Kosovski analitičari su ocijenili da su učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu rezultat prekida dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, odnosno najava o ulasku u konačnu fazu ovog procesa koji podrazumeva i određeni kompromis. Mediji ipak dodaju oni imaju posebnu odgovornost u načinu izveštavanja o tim događajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Beograd je na potezu, a sa te strane nema najava što će se poduzeti nakon poteza vlade Kosova i povlačenja nacrta platforme o finalnoj fazi dijaloga. Teško je procijeniti da li je briselski proces u ozbiljnoj krizi, ali očigledna je nespremnost dvije strane da ga ožive pa i ubrzaju. Milanešić bilježi.
Odavno i Beograd i Priština znaju da je bilo kakav dogovor preduslov ulaska u Europsku uniju.
Naglašava spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić povodom poslednjih zastoja u pokušajima obnavljanja dijaloga između dve strane.
Ali mimo tog saznanja se dijalog vrlo često blokira, bilo sa jedne, bilo sa druge strane. Političari su ovde, nažalost, može to da zvuči cinično, ali su suviše spremni da neke velike ciljeve, kakav je recimo učlanjenje u Evropsku uniju, podrede sopstvenim ambicijama ostanka na vlast.
Smatra Jakšić dodajući da se pri tome zanemaruje da je napredak u briselskom procesu jedini put ka razrešenju više decenijskog konflikta. Stanje u kome se smenjuju povodi za udaljavanje od ovog puta je drugačije po tome što su se zvaničnici Beograda skoro pa potpuno uzdržali od komentara nakon poteza vlade Kosova. Dan kasnije Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i glavni pregovarač Srbije u političkom dijalogu sa Kosovom, susreo se sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem u Beogradu. Za njega neuobičajeno, posle ovog susreta nije se obratio medijima. Istovremeno, premijerka Srbije Ana Brnabić bila je u sredu prisutna na dva događaja. Međutim, njen protokol nije podrazumevao razgovor za medije posle prvog, dok su nakon drugog, posle podnevnog susreta sa profesorima osnovnih i srednjih škola, bila dozvoljena isključivo pitanje u vezi sa obrazovnim temama. Stav vlasti je izneo jedino šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Marko Đurić, ali što je za njega također netipično saopštenjem. Odbijanje dijaloga je opasno i neodgovorno kao i negiranje preuzetih obaveza, napisao je Đurić.
Stavovi koji se posljednjih dana čuju od kosovskih političara protivni su ideji dijaloga i put su u ćorsokak. Glavni pregovarač javno govori da Priština nema nikakvu nameru da sprovodi obaveze koje je preuzela i time dokazuje da vlasti u Prištini misle da im je apsolutno sve dozvoljeno.
Stoji još u saopštenju. Novi zastoj u dijalogu dogodio se pošto su kosovske vlasti objavile da je iz parlamenta povučen predlog platforme za finalnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koju je trebalo da vodi predsednik Hašim Tači, dok je šef tima za tehnički dijalog Avni Arifi obelodanio da je odbio da prisustvuje novoj rundi razgovora sa predstavnicima Srbije, planirane za 7. i 8. jun. Činjenica je da je Arifi, obrazlažući odluku da kosovski tim odbije odlazak na pregovore u Brisel, ukazao da Srbija blokira primjenu više postignutih sporazuma, poput onih iz oblasti energetike, zajedničkog upravljanja prelazima, mostu u Mitrovici ili diplomama, dok je, kako je rekao, jedino zainteresovana za formiranje zajednice srpskih opština. Za nas kao Kosovo je ili sve ili ništa, istakao je utorak šef delegacije Kosova u tehničkom dijalogu. Boško Jakšić, dugogodišnji spoljnopolitički komentator, konstatuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da u ovom posljednjem slučaju blokade dijaloga vidi značajnu ulogu politizacije, za koju mu, kako kaže, deluje da se ovoga puta drastičnije isprečila sa prištinske strane.
Dakle, u situaciji smo jednoj da se sada tehnički dijalog, onaj deo neostvarenog, a potpisanog, potura na neki način da bi se našlo neko političko eventualno rešenje u Prištini, da li će tu nastavak voditi Tači ili neko drugi. I to je sada samo još jedan u kolekciji zastoja na koje su ovi pregovori izgleda osuđeni.
I povrh toga, Jakšić ne smatra da će sve to staviti po znak pitanja procesa evrointegracije Srbije i Kosova, čega neće biti bez normalizacije odnosa, kako je zacrtano za Srbiju u stalno otvorenom pregovaračkom poglavlju 35.
Bez obzira čak i na situaciju u kojoj se sada i Srbija i Kosovo nalaze, a to je taj smanjeni entuzijazam Evropske unije za proširenje, ali ne zaboravimo da je proširenje na samitu u Sofiji zamenjeno novim pojmom koji je uveden kao neka vrsta preduslova, a to je međusobno povezivanje. Sporazum između Beograda i Prištine je direktno potpada pod tu kategoriju povezivanja.
Poslednju rundu političkog dijaloga Kosova i Srbije 23. marta su u Briselu vodili predsednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači uz posredovanje visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federike Mogherini. Kao rok za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma dve strane, Mogherini je više puta navodila kraj 2019. godine i završetak njenog mandata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Višem sudu u Podgorici nastavljeno je saslušanje bivšeg operativca CIA i vlasnika sigurnosne tvrtke iz Amerike Briana Scotta u postupku Državni udar. Brian Scott je odgovarao na pitanja sudije specijalnih tužilaca i advokata obrane, te tom prilikom pojašnjavao svoja prethodna saznanja da je navodno ruska obavještajna služba bila uključena u aktivnosti opozicijskog demokratskog fronta, čiji su lideri optuženi za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. Detaljnije Srđan Janković.
Odgovarajući na dodatna pitanja sudije, tužilaca i advokata u slučaju Državni udar, svjedok američki državljanin Brian Scott je između ostalog pojašnjavao termine koje je upotrebljavao, kao što su kontrazaštita i planiranje evakuacije, rekavši da to podrazumijeva pružanje zaštite i izvlačenje osoba koje su u životnoj opasnosti. Ova pojašnjenja su izrečena u kontekstu navoda u optužnici i samog svjedočenja Briana Scotta da je dobio ponudu da obavi evakuaciju određenih osoba iz Podgorice, što je on odbio. Na pitanje specijalnog tužioca zbog čega je odbio ponudu bezbjednjaka Josefa Asada da pomogne evakuaciju i kontrazaštitu osoba u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora, Brian Scott je rekao da je odbio posao zbog saznanja da je u čitavi slučaj umješana ruska obavještajna služba.
Prije svega želim da pojasnim da inicijalne informacije koje sam dobio vezano za rusku obavještajnu službu su predstavljale samo navode, samo je navedeno da je moguće da je ruska obavještajna služba uključena. Međutim, sami ti navodi da je možda uključena ruska obavještajna služba u aktivnosti političke partije u jednoj državi koja čini napor da se pridruži NATO-u, predstavljao je vrlo značajan element od uticaja na moju odluku da se ne uključim u ovu aktivnost sa Joeom Asadom u Crnoj Gori.
Tužioci su pokušavali da izvuku informaciju o tome od koga je Brian Scott saznao za navodnu i moguću povezanost ruske obavještajne službe sa Demokratskim frontom, na što je bivši operativac CIA i vlasnik bezbjednosne kompanije ponovio da je o tome saznao od Tiziana Musoa, počasnog konzula Malte u Crnoj Gori. Brian Scott je u više navrata ponovio da nije znao šta se događalo u Crnoj Gori kada je odbio da obavi posao za Josefa Asada. Tužioci su također pokušali da saznaju da li je Josef Asad radio direktno za Demokratski front, što je Brian Scott negirao, već je rekao da je Josef Asad bio angažovan od strane političkog savjetnika i filmskog producenta izraelsko-kanadskog porijekla, čije ime tada nije znao. Zbog toga je zamjenik specijalnog tužioca Saša Čađenović konstatovao da Brian Scott svojim iskazom želi da zaštiti Josefa Asada od krivičnog gonjenja.
Primjećujem da je u svojim odgovorima svjedok pokušavao da udalji gospodin Asad od Josefa Asada od krivične odgovornosti, posebno u dijelu kada je govorio da se radilo o filmskom, da su usluge pružanja koje su tražene, da se radilo o filmskom producentu, odnosno o političkom savjetniku, da je u odnosu na odgovore uskladio izjavu sa izjavom izvjesnog gospodina Šaviva koja je data prije više od pola godine.
Komentarišući kompletno svjedočenje Briana Scotta, advokati odbrane su konstatovali da Brian Scott ne zna ništa o događajima koji su predmet optužnice, da Brian Scott ne zna niti povezuje bilo kog optuženog sa krivičnim djelima koja im se stavljaju na teret, niti ih poznaje, kao i da američki državljanin nema informacija da je uopšte bilo krivičnog djela na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora, branilac Jugoslav Krpović.
Posebno da ukažem da je ovaj svedok juče decidno i jasno izjavio da ništa ne zna o navodnim krivičnim djelima zbog kojih se sudi ovdje nevinim ljudima.
Ovim je završeno svjedočenje američkog državljanina kome je prema optužnici bilo ponuđeno da izvuče iz Podgorice ljudstvo u vrijeme parlamentarnih izbora, a u slučaju da propadne plan o nasilnom rušenju crnogorske vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa Zdravko Mamić i trojica njegovih pomagača proglašeni su krivima za krađu 15,5 milijuna eura na transferu igrača iz Dinama i utaju poreza tešku 1,6 milijuna eura. Zdravko Mamić dobio je 6,5 godina zatvora, no iz Bosne i Hercegovine, kamo je pobjegao, prijeti sucima i najavljuje borbu protiv presude. Županijski sud u Osijeku izdao je nalog za njegovim hapšenjem, priredio Eni Zebić.
Županijski sud u Osijeku proglasio je krivima Zdravka i Zorana Mamića, bivšeg direktora Dinama Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara, i osudio ih na zatvorske kazne i oduzimanje protupravno stečene imovine. Županijski sud u Osijeku izdao je nalog za uhićenjem Zdravka Mamića jer mu je izrečena kazna veća od 5 godina zatvora. Kako je Mamić jučer otišao u Bosnu i Hercegovinu, a ima i državljanstvo BiH koje ga štiti od izručenja Hrvatskoj, nakon što policija utvrdi službeno da do njega ne može doći, za njim će biti izdana međunarodna tjera. O presudi predsjednik sudskog vijeća Osječkog županijskog suda Darko Krušlin.
Te ih sud osuđuje na jedinstvene kazne zatvora, i to prvo optuženo Milana Pernara u trajanju 4 godine i 2 mjeseca, drugo optuženog Zdravka Mamića u trajanju 6 godina i 6 mjeseci, treće optuženog Zorana Mamića u trajanju 4 godine i 11 mjeseci, dok drugo optuženog Damira Vrbanovića osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 3 godine.
Zdravko Mamić proglašen je krivim za malverzacije oko podjele transfera između Dinama i Luke Modrića teške 52 milijuna kuna. Zdravko i Zoran Mamić i Damir Verbanović krivi su za malverzacije oko podjele transfera između Dinama i Dejana Lovrena teške 25 milijuna kuna. Poreznik Milan Pernar proglašen je krivim za pomaganje Mamićima i Verbanoviću da utaje porez, a njih trojica da su ga na to nagovorili i podmitili. Nakon izricanja presude Mamić je u Međugorju, gdje se od jučer nalazi, održao konferenciju za novinare. Kazao da je nevin i da će se boriti protiv lažne i isforsirane presude.
I ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve napakirali i na kraju i presudili. I ja ću se pobrinut u obrani mene osobno, moje obitelji i časti moje i Dinama, da ti ljudi nemirno spavaju, a na kraju i završe u zatvoru. Znači, ovako drsko presuditi čovjeka nevinoga, ti monstrumi, neće od danas mirno spavati.
Tužitelji u ovom postupku, zamjenici ravnateljice USKOK-a Sven Mišković i Tonči Petković, zadovoljni su osuđujućom presudom, ali ne i visinom izrečenih kazni. Sven Mišković.
Po zaprimanju pisanog otpravka i analizi tih argumenata ćemo podnijeti žalbu odnosno na kazneno-pravnu sankciju.
Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, direktor Hrvatskog nogometnog saveza i bivši direktor Dinama Damir Vrbanović te poreznik Milan Pernar bili su optuženi za pljačku 112 milijuna kuna iz nogometnog kluba Dinamo te utaju poreza i prireza od 12,2 milijuna kuna potkraj 2000-ih. Ta je optužnica podignuta pred 2 godine, a u međuvremenu je podignuta još jedna optužnica protiv Mamića i njegovih suradnika za pljačku Dinama, a pokrenuta i još jedna istraga protiv njega. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je danas kako je zakon jasan i predviđa da Mamić ne može biti izručen Hrvatskoj ukoliko ima bosansko-hercegovačko državljanstvo. To je slučaj i sa osobama iz BiH sa državljanstvom drugih zemalja koji su pobjegli u pokušaju da izbjegnu izdržavanje kazne, podsjetio je Mektić. Međutim, dodao je kako to nije zapreka da Mamić odsluži kaznu u Bosni i Hercegovini, bude li pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu. Podsjetio je kako Hrvatskoj stoji na raspolaganju mogućnost da od BiH zatraži prihvaćanje i provedbu svoje sudske presude, kako se to već zbivalo u prošlosti. Primjerice u slučaju Branimira Glavaša. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Marko Kmežić, predavač i viši istraživač sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta najavljeni dogovor o ukidanju roaminga između 6 zapadnobalkanskih zemalja može donijeti regionu u procesu integracije u Evropsku uniju.
to predstavlja jednu možda pokaznu vežbu. Dakle, Zapadni Balkan će pokazati i spremnost i prosto da je spreman da se priključi tom paketu zajednog jedinstvenog digitalnog tržišta, tako što će napraviti jedno mini jedinstveno digitalno tržište među 6 zemalja Zapadnog Balkana. To je nešto što je opipljivo, to je nešto što će građani moći već koliko dan nakon usvajanja da koriste. To je neka vrsta ponavljanja onog procesa vizne liberalizacije. To je jedna od retkih politika Europske unije koja je zaista donela rezultat na Zapadnom Balkanu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Građani Bosne i Hercegovine ne učestvuju u raspravi o ustavnoj reformi.
Brojne građanske inicijative žele da promijene činjenicu da je Ustav BiH dostupan samo političkim elitama konstitutivnih naroda.
Privrednici iz Tešnja, primjer drugima.
Ekonomska razmjena sa svijetom je preko 800 miliona konačnih maraka, što znači da su uvoz i izvoz izbalansirani, da su negdje u iznosima oko 400 miliona konačnih maraka.
Uspjeh ljekara u Zenici, nadomješten dio Lobanje.
Trebalo je dizajnirati kalup koji će na precizan način opisivati nedostajući dio Lobanje. I to je u stvari ono što smo mi i uradili.
Priča iz redakcije, regionalni projekat novinara.
Plaće su od 100 eura, pazite, od 100 eura do 300 eura, sa nikakvim pravima, to su honorari, nisu oni prijavljeni.
Bosna i Hercegovina i Srbija udružuju napore u razvoju turizma.
Posebno u oblasti agroturizma, koji se pokazao kao veoma perspektivna nova forma u turističkoj tražnji.
A sada opširnije o najavljenim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
I velike i manje države članice će se, svaka iz svojih razloga, vjerovatno protiviti promjenama u sadašnjem načinu prikupljanja i trošenja novca iz budžeta Europske unije, zbog čega bi Hrvatska, kada se radi o pristupu unijinim razvojnim fondovima, mogla ostati u postojećim okvirima, izjavio je europarlamentarac Jozo Radoš, komentarišući prijedlog višegodišnjeg proračuna Europske unije za vrijeme 2021-2027 godina.
Komisija predlaže smanjivanje neposrednih davanja, dakle proračun se u biti ne smanjuje, ali se smanjuju neposredna davanja i komisija nastoji da potrošnja novaca iz proračuna Europske unije se zasniva na programima koji jamče razvoj inovacije i neke moderne politike, kao što je politika smanjenih emisija CO2, kružno gospodarstvo i tako dalje. Prema tome, korištenje tih fondova će biti zahtjevnije. Pri tome će sudjelovanje država članica i naših jednako tako regija i općina biti veće, što postavlja dodatne zahtjeve u pogledu kvalitete naših programa. Mi se do sada nismo baš iskazali u tim kvalitetama, tako da su to novi izazovi koji su pred nama postavljeni. Međutim, treba reći da je predlog komisije vrlo revolucionaran u tim aspektima o kojima govorim i teško je očekivati da će Vijeće Europske unije, dakle zemlje članice, prihvatiti takav prijedlog komisije, tako da ćemo vidjeti što će biti. Meni se najbliži sam tome da zapravo se u pogledu strukture toga proračuna i načina njegovog troženja, da se zapravo zbog otpora država članica neće puno promijeniti u odnosu na postojeće stanje, Prema tome i Republika Hrvatska će zapravo, čini mi se, biti negdje u onim okvirima koji su bili do sada.
Vijesti iz Evropske unije.
Zbog čega građani Bosne i Hercegovine ne učestvuju direktno u ustavnim procesima? Jedan od mogućih odgovora je da i tamo gdje je najvažniji akt jedne države očigledno diskriminatoran, izostaje inicijativa i hrabrost. Pripremio Milorad Milojević.
Da je Ustav Bosne i Hercegovine prilično nedemokratski ustrojen, ukazivano je to praktično od njegovog nastanka, definisanja Dejtonskim mirovnim sporazumom. Čak je i Sud za ljudska prava u Strasburu svojim presudama dokazao njegovu nedemokratičnost. Brojne građanske inicijative žele da promijene činjenicu da je Ustav BiH dostupan samo političkim elitama konstitutivnih naroda. Što se političkih elita tiče, ili barem dijela njih, Ustav Bosne i Hercegovine je politički zacementirana kategorija, osinje gnijezdo u koje, ako se dirne, može lako doći do radikalizacije. No može li se ipak državni ustav otvoriti prema građanima, da imaju uticaj u odlučivanju barem o nekim ključnim životnim pitanjima? Političke elite su upravo te koje bi spriječile takvu eventualnu inicijativu. Mišljenja je profesorica Univerziteta u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov-Momčinović.
Imajući vidu da smo, nažalost, na osnovu teritorijalnog administrativnog svojstva zemlje podijeljene po etničkom principu, mislim da bi eventualno učešće građana i građanke, kao što je slučaj u susjednim zemljama, možda samo te podjele zapravo još više produbio. Imajući u vidu da naši političari, kad je bilo kakva inicijativa u pitanju, oni preko svog načina tumačenja tih inicijativa takve odmah na neki način etnificiraju, da li ovakav ili onakav predznak. Tako da mislim da u takvom jednom kontekstu podijeljenosti, bez obzira na činjenicu da istraživanja pokazuju da građani se najviše brinu za te neka egzistencijalna pitanja, da ne žive oni te podjele nekoj svakodnevnici, da bi se to opet zloupotrijebilo od strane političkih elita.
Sjajan primjer neposredne demokratije je Švajcarska. Švajcarci učestvuju direktno u promjeni ustava ustavnim referendumom. Švajcarci se i u ključnim zakonima izjašnjavaju na referendumu, a građansko učešće ide toliko daleko da je tamošnja vlada omogućila i građanima da sami predlažu zakone ili da odlučuju o visini najniže plate. Takvog demokratskog odlučivanja ipak nema u mnogim zemljama. Negdje je to tako i iz praktičnih razloga, jer brojni referendumi i mnogo koštaju. Međutim, profesor ustavnog prava na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, Nurko Pobrić, mišljenja je da bi se u Bosni i Hercegovini morao predvidjeti neki formalan način učešća građana u ustavnim promjenama.
Da jedan broj građana putem takozvane građanske inicijative može pokrenuti izmjenu ustava i da o toj inicijativi obavezno raspravlja organ koji je nadležan da donosi ustav, bilo da je to redovni parlament ili eventualno neki ustavotvorni organ kao što je ustavotvorna skupština. Recimo, ne znam, 5000 građana odnose inicijativu putem potpisa da se promijeni neki član ustava koji se odnosi na socijalna prava, na neka druga prava, na organizaciju vlasti itd. Toga nema, nažalost, ili u našem ustavu, mada kažem neformalan, to nije ni zabranjeno, dakle to može biti učinjeno i sada.
Lela Gačanica iz inicijative građanke za ustavne promjene mišljenja je da bi u Ustav Bosne i Hercegovine trebalo ugraditi mehanizme koji već postoje u zemljama Evropske unije, prema kojima građani mogu na referendumu da se izjašnjavaju o pitanjima koja se tiču njihovog svakodnevnog života, a da ta pitanja nisu izdignuta na nivo nedodirljivosti o kojima isključivo odlučuju političari.
Dodatna specifičnost našeg ustava jeste što je on vrlo nepodložan promjenama i znači da, evo, već nam je poznato da se ne implementiraju odluke Europskog suda za ljudska prava u slučajevima Sidić-Minci i Pilavi-Zornić, i to zapravo vodi ka tome da mi u velikim pitanjima nemamo volju za izmjenama ustava, čak ni tamo gdje je ustav diskriminatoran, dok se druge strane mislim da to vodi ka pitanju da li je moguće neke, uslovno rečeno, manje bitne stvari staviti na glasanje i dozvoliti građanima i građankama da o njima odlučuju. Ono što je recimo sada trenutno u nadležnosti entiteta jeste pitanje jedinstvene zdravstvene zaštite. Ja mislim da je to pitanje koje bi trebalo staviti na odlučivanje i po kojem bi svakako trebali imati državnu nadležnost i o kojem bi Ustav trebao nešto da kaže.
Možda ključni problem u priči o reformi Ustava jeste to što se u javnosti to pitanje prepoznaje kao mogući atak na nacionalne interese nekog od konstitutivnih naroda. Zbog toga je reforma Ustava Bosne i Hercegovine i dalje tabu tema, a sami građani i građanke, nedovoljno informisani, ne vide kako bi određene ustavne promjene omogućile i korisne stvari po njihov svakodnevni život.
Reforme za Evropu.
Za tešansku privredu tri države Evropske unije, Njemačka, Italija i Slovenija, predstavljaju najvažnije tržište gdje završavaju 2/3 izvoza. Najznačajniji strani investitori u Tešnju su opet iz Evropske unije. A koje prednosti lokalnim privrednicima mogu donijeti evropske integracije, bila je jedna od tema o kojoj se govorilo tokom posjete delegacije Evropske unije Tešnju. Tamo je bio i naš reporter Arnes Grbešić.
Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini predstavljeni su rezultati tešanske privrede, čiji je promet u prošloj godini iznosio oko 1.600.000.000 maraka. Načelnik opštine Tešan Suad Huskić ukazao je na faktore koji otežavaju razvoj lokalne zajednice.
Svi ovi razgovori će uticati na kreiranje jedne nove agende razvoja Bosne i Hercegovine, u kojima će lokalne samouprave imati jednu značajniju ulogu.
Tešan je jedna od 15 bosansko-hercegovačkih opština koje obilaze predstavnici Evropske unije u sklopu projekta Lokalna zajednica preuzima inicijativu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da je loš obrazovni sistem jedan od zajedničkih problema.
Na kraju smo se nekako dotakli teme obrazovnog sistema, sistema koji nažalost ne proizvodi kadrove koje imaju prave vještine za tržište rada. Razgovarali smo također i na temu potrebe jedne bliske saradnje između privatnog i javnog sektora u oblasti obrazovanja, ali i u bilo kojoj naravno drugoj oblasti. Ja naravno sa druge strane sam svjestan da nemaju svi u rukama mogućnost diktiranja nekih obrazovnih politika, ali ovo svakako jeste jedan od problema koji je zaista istaknut.
Istovremeno, najznačajniji strani investitori u Tešnju su iz država Evropske unije, navodi direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Ekonomska razmjena sa svijetom je preko 800 milijuna konačnih maraka, što znači da su uvoz i izvoz izbalansirani, da su negdje u iznosima oko 400 milijuna konačnih maraka. Izvoz se plasira na tržišta više od 60 država, tržišta tri države, Njemačke, Italije i Slovenije, čine negdje oko 65% izvoza tešanske privrede. Na području opštine Tešanj je registrovano više od 20 firmi koje se vode kao direktne strane investicije. One koje su najznačajnije uglavnom dolaze iz Evropske unije, i to najviše iz Holandije, potom Njemačke, Slovenije, Italije. I ono što nas posebno raduje je da te investicije dolaze u različite sektore, od proizvodnje automobilskih dijelova, filtera, preko proizvodnje čarapa i ostale galanterije, do proizvodnje namještaja i isto tako dijelova za teški teretni program automobilske industrije.
U jednoj njemačkoj firmi koja posluje u Tešnju plate su i znatno veće nego u većini domaćih firmi, pojašnjava Alagić.
Ja ne bih želio nikome da radim pojedinačnu reklamu, ali ne mogu da ne pomenem firmu Mannhummel Bosna i Hercegovina, gdje morate da znate da postoji jedan jasno izražen etički kodeks i da je prosječna plata u februaru mjesecu ove godine, koja je najkraći mjesec u toku godine, dosla 980 maraka za 660 zaposleni, a morate da znate da firma u ovoj godini i u ovim danima je dostigla nivo najvećeg broja zaposlenih u svojoj istoriji.
Lokalnom ekonomskom razvoju mogu doprinijeti i poslovni inkubatori, koji su posebno značajni za mlade koji žele da pokrenu vlastiti posao, kazala je u Tešnju predstavnica poslovnog inkubatora Mostar Meliha Gekić-Lerić.
U Intera tehnološkom parku u Mostaru imamo 30 startupa, od kojih 15 njih su smješteni u inkubator, a ostali su znači u virtualnoj inkubaciji. Inkubator je u stvari jedan instrument lokalnog ekonomskog razvoja koji želi da promovira poduzetništvo među mladim ljudima, i on nije samo znači prostor koji oni dobivaju pod povoljnijim uslovima nego što bi bilo to da su samostalni, nego je tu čitava jedna sprega podrške.
Privrednici iz Tešnja, odnosno Bosne i Hercegovine, u procesu evropskih integracija mogu učiti i na greškama svoje svojih kolega iz susjedstva, kazao je stručnjak za europske javne politike iz Hrvatske Daniel Mondekar.
Primjerice, nova postrojenja se mogu financirati sredstvima EU, modernizacija postrojenja, CE znakovi, ISO sustavi, GDPR-ovi, sve se može dobiti sredstva da se prilagode potrebama tržišta. Ono što je jako bitno, daljnja edukacija radnika, znači postojećih radnika, povezivanje sa školskim sustavom na stvaranju novih digitalnih vještina, primjerice, koje onda mogu se direktno koristiti u industriji proizvodnji, do ono što je jako bitno, stvaranje novih partnerstva i otvaranja novih tržišta. Tome isto Europska unija služi, a to se primjerice u Hrvatskoj jako malo koristi. To je jedna od tih lekcija koje donosim ovdje, da se što prije ljudi uključe i što prije nađu nove partnere, nova tržišta u Europskoj uniji.
Eurozona.
Prije nekoliko dana u saradnji Odjela za neurohirurgiju kantonalne bolnice Zenica i Idea Lab Centra Mašinskog fakulteta Zeničkog univerziteta urađena je kompleksna rekonstrukcija velikog koštanog defekta glave korištenjem posebnog 3D kalupa. Više detalja prenosi Šerif Babić.
Projekat kompleksne rekonstrukcije velikog koštanog defekta glave realizovali su dr. Hakija Bečulić iz Zeničke kantonalne bolnice i magistar nauka na Zeničkom mašinskom fakultetu Denis Pahić. Radi se o mladom pacijentu kojem je zaostao veliki defekt lobanje nakon teške kraniocerebralne povrede. Dr. Bečulić iznosi više detalja.
Radi se o jednom mladom pacijentu koji je imao tešku povredu glave kao posljedica pada, nakon kojeg je zaostao jedan veliki defekt lobanje, praktično desna polovina lobanje je kompletna nedostajala i to je na neki način predstavljalo jedan veliki estetski problem i funkcionalni estetski problem. Došli smo na ideju da korištenjem, da iskoristimo maksimalno tehnološke potencijale Zeničko-Dobojskog kantona i obratili smo se kolegama na Mašinskom fakultetu da nam pokušaju da na osnovu CT 3D, trodimenzionalnog CT-a, naprave originalan kalup za rekonstrukciju nedostajućeg dijela lobanje.
Obzirom na veličinu defekta nije bilo moguće načiniti adekvatnu rekonstrukciju primjenom standardnih neurohirurških metoda, govori profesor Mašinskog fakulteta u Zenici Denis Pahić.
Na osnovu zahtjeva doktora Bečulića trebalo je dizajnirati kalup koji će na precizan način opisivati nedostajući dio lobanje. I to je u stvari ono što smo mi i uradili. Koristili smo medicinsku dokumentaciju, dakle CT snimke iz kantonalne bolnice Zenica. Kompjuterski smo rekonstruisali nedostajući dio lobanje, isprintali implant koji je služio za probu, a nakon toga dakle izradili kalup koji je dr. Bečulić koristio tokom operacije.
Operacija je protekla uredno uz odlične estetske i funkcionalne rezultate, kaže dr. Bečulić.
Otpušten je praktično bez bilo kakvog neurologskog deficita.
U perspektivi namjerava se proširiti obim saradnje kroz zajedničke istraživačke projekte koji se bave primjenom različitih novih tehnologija u medicini, posebno u neurohirurgiji, kažu naši sagovornici.
Vidite, primjena 3D printera u medicini je moguća, osim kao što je to iskorišteno u ovom slučaju, jel, nekakve rekonstrukcije nedostajućih dijelova, dakle može se uz pomoć 3D printera izrađivati fizički modeli nekakvih struktura unutar tijela, fizički izraditi određeni volumen, recimo tumora, može se isprintati složeni lom koji može da posluži doktorskim timovima da isplaniraju adekvatne operacije. Postoji i takozvani bio 3D printeri koji polako osvajaju svijet i polako će, vjerujem, i kod nas biti dostupni. Trenutno je to na nivou, jel, da se printaju određene strukture tkiva koji se testiraju na različite lijekove i tretmane, ali sigurno u budućnosti idemo ka tome da ćemo biti u stanju printati i organe.
Najviše se koriste za rekonstrukciju različitih vrsta koštanih defekata. Znači, ima i visoku, široku primjenu i u vertebrologiji, u ortopediji i naravno neurohirurgiji kad su u pitanju kraniofacijalne rekonstrukcije, odnosno rekonstrukcije dijelova tijela koji zadovoljavaju prije svega estetski moment, a naravno i funkcionalni.
Punu podršku u realizaciji projekta dali su menadžment kantonalne bolnice Zenica i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu su predstavljeni rezultati istraživanja, priče iz redakcije, koje je provedeno u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu. Novinari u ovim zemljama svoj posao obavljaju u uslovima nesigurnosti, diskriminacije, cenzure i otvorenih pritisaka, zabilježio Ivan Katavić.
Istraživanje je provedeno zahvaljujući intervjuima 50 novinara zaposlenih u javnim, komercijalnim i neprofitnim medijima od siječnja do svibnja 2018. godine. Većina novinara koji su pristali odgovarati na pitanja zatražili su da budu anonimni, što dovoljno govori o tome koliko se suočavaju sa strahom prilikom obavljanja svog posla. Milica Bogdanović, novinarka iz Crne Gore.
Uglavnom su nam govorili da je situacija ista u svim zemljama. To su plate sa kojima nisu zadovoljni ili nemaju stalni ugovor, ili su honorarci, ili i samim tim onda se do kraja ne poštuju sva ona njihova prava koja su zakonom propisana. Uz to, meni je zanimljivo bilo da u Crnoj Gori je većina novinara na pitanje kako biste ocijenili slobodu u procesu izvještavanja od 1 do 5, većina mi je rekla 3 ili 4. Onda je bilo dosta primjera ljudi koji su govorili da imaju jako dobar odnos sa urednicima i da taj interni pritisak i raznih interesnih grupa i oglašivača nije direktno na njih, nego to nekako dođe indirektno preko menadžmenta ili urednika. Mi smo razgovarali i sa novinarima, ne samo u redakcijama koje pokrivaju neke nacionalne teme, to su bili lokalni javni emiteri, privatni, javni, neprofitni mediji.
Posebno je zabrinjavajući financijski položaj novinara, kaže Biljana Sekulovska, novinarka iz Makedonije.
Plaće su od 100 eura, pazite, od 100 eura do 300 eura sa nikakvim pravima, to su honorari, nisu oni prijavljeni i novinari su svjesni, ali se boje da će izgubiti svoj posao i zato su prinuđeni da čute. Ali mlađi novinari su insistirali sa imenom i prezimenom da pričaju i ja mislim da u stvari progresivna snaga u Makedoniji je tačno u mladosti.
Sa sličnim problemima suočavaju se novinari iz drugih zemalja Zapadnog Balkana. Una Hajdari, slobodna novinarka s Kosova.
Ja mislim da što se tiče slobode izražavanja, da je to nešto što donekle je okej na Kosovu, posebno zbog toga jer se već godinama za redom stvorila neka atmosfera da je dozvoljeno da se kritikuju i najviši političari i političari koji se nalaze na najvišim pozicijama u zemlji, a da to da ne budu, kažem, mislim naravno ne na javnom servisu, ali svim drugim medijima, i da to ne bude, i da se ne dolazi do neke reperkusije za novinare.
U Bosni i Hercegovini zabrinjavajuće je to što je sve manje medija koji nisu pod utjecajem političkih struktura, kaže novinarka Nidžara Ahmetašević.
Mislim da je vrijeme da se ozbiljno zabrinemo i da ozbiljno počnemo raditi na nečemu što će promijeniti novinarstvo, ali ta promjena sigurno neće doći izvana, ta promjena neće doći sa stranim donacijama kako je pokušano već prije 20 i nešto godina, ta promjena naprosto mora doći iz nekog drugog pravca i to nije promjena koju će donijeti novac, to je promjena koju će donijeti drugi način razmišljanja i hrabri novinar i bolje obrazovani i bolja škola novinarstva koju mi nažalost nemamo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sljedeća destinacija Balkan. Pod tim radnim nazivom okupili su se predstavnici srednjih škola iz Srbije i Bosne i Hercegovine u pokušaju da preduzmu konkretne korake u smjeru razvoja agroturizma. Uvjereni su da je riječ o privrednoj oblasti sa visokim do sada neiskorištenim mogućnostima jačanja kapaciteta, te da se radi o značajnoj razvojnoj šansi dvije države, informiše Novka Ilić.
Srbija i Bosna i Hercegovina imaju sve prednosti da agroturizam doprinese bržem ekonomskom razvoju lokalnih zajednica pa i čitavih regija, kaže Marko Stojanović, direktor za razvoj na Zapadnom Balkanološkom institutu.
Želimo da u saradnji sa univerzitetima, lokalnim zajednicama, ljudima u specifičnim područjima koji imaju poseban potencijal za agroturizam, pokušamo da tu temu dignemo na nivo višeg prioriteta.
Pored više tehničke škole u Užicu koja ima turistički smer, u projekat je uključeno još nekoliko visokih škola u Srbiji u kojima se školuju kadrovi iz oblasti turizma i poljoprivrede. Dragan Orović iz Visoke poljoprivredno-prehrambene škole Prokuplje.
Zadnjih nekoliko godina se može reći da je potekla neka ideja ne samo kod nas nego uopšte u Srbiji da taj agroturizam možda može dati bolje rezultate u opstanku i ostanku mladih na selu, naravno i poboljšanju položaja poljoprivrednih gazdinstava.
Ulaganje napora u razvoj agroturizma obećava uspeh s obzirom da strane strani turisti, kojih je sve više, imaju pozitivnu ocenu o našim gastronomskim ponudama, rekao je Milenko Đurić sa Više tehničke škole Beograd.
Posebno u oblasti agroturizma, koji se pokazao kao veoma perspektivna nova forma u turističkoj tražnji. Moramo učiniti sve, udružiti sve snage da bi ovu zaista divnu prirodnu predispoziciju mogli da pretvorimo i u unosan posao.
Pored institucija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u projekat su uključeni i univerziteti iz Grčke, Slovenije i Slovačke, koji pomažu da se otkriju nepoznanice u oblasti agroturizma, a što je vrlo korisno za sve, rekao je profesor Sabahudin Bajramović sa Sarajevskog poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.
Tu smo da pokupimo znanja, tu je univerzitet iz Nitre, Slovačka, tu je Tina Brašov iz Rumunije, Portorož iz Slovenije i čini mi se da, barem do sadašnje iskustva govore, da ćemo biti u prilici zbilja da dobijemo dobra znanja i da onda to pretočimo u neke materijale koje ćemo mi kasnije studentima proslijediti.
A profesorka Alisa Hadžijabulić sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru potvrdila je, ova naučno-obrazovna institucija spremna je da radi obuku za sve koji žele ozbiljno da se bave agroturizmom.
Što se tiče same uloge nas kao institucije, ona se vidi u tome što ćemo mi sa svoje strane voditi računa da pomognemo pri organizaciji kurseva. Obuka koje su specifične ciljane za ljude koji žele da se bave agroturizmom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Evropska unija osigurala je novčana sredstva za 43 nezaposlena lica u Semberiji. Oni će uzgajati crvenu papriku rogu. Za projekat je izdvojeno 215.000 eura, a sva paprika nakon proizvodnje biće otkupljena u Biljinskoj fabrici koja se bavi obradom povrća. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Sredstva za proizvodnju paprike za nezaposlena lica u Semberi obezbijedila je Evropska unija, a u projektu učestvuju centri civilnih inicijativa, Zavod za zapošljavanje Bijeljina, Fabrika Sava Semberija i Ustanova za obrazovanje odraslih Dositej. Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa objašnjava zbog čega su se odlučili za proizvodnju paprike roge.
Lokalno partnerstvo naše je prepoznalo poljoprivredu kao potencijal koji može biti iskorišten na način da se domaći poljoprivrednici zapošljavaju, odnosno da im se omogući da od svog rada ostvaruju zaradu. Ali ne trenutnu, već da mogu na godišnjem nivou izračunati koliko mogu zaraditi od svog rada. Svi korisnici programa dobijaju svu potrebnu opremu, kvalitetan rasad, ali isto tako i stručnu pomoć.
Projektom je predviđeno da svaki od poljoprivrednika uzgoji crvenu papriku rogu na 2,5 dunuma zemljišta. Međutim, kada je na red došao izbor poljoprivrednika, članovi komisije su naišli na problem.
Domaći poljoprivrednici su imali loše iskustvo, bar onako kako su one nama rekli, u sličnim projektima, da neke stvari nisu bile ispoštovane, niti da su dobili dovoljno informacija. Tako da smo mi nakon početnog teškog dolaska do korisnika odlučili se na razgovor jedan na jedan, znači bukvalno jedan na jedan, obilazili smo mjesne zajednice, objašnjavali smo poljoprivrednicima, ostavili smo mogućnost njihovih postavljanja dodatnih pitanja. S tim kada smo započeli realizaciju, onda su ostali poljoprivrednici vidjeli da to je jedna ozbiljna priča, pa su i naknadno počeli da se interesuju za ovo.
Svi korisnici programa, prema riječima Lučićeve, registrovani su kao nosioci nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, a nakon što proizvedu i prodaju papriku rogu, bit će obavezni da izvrše preregistraciju iz nekomercijalnog u komercijalno gazdinstvo, te da sami sebi počnu uplaćivati doprinose.
2,5 duluma predviđeno je, jer je to neki minimum gdje poljoprivrednik koji bude u ovom programu može da ostvari neku solidnu zaradu kao da je zaposlen kod nekog privatnika i očekuje se ukupan prinos od oko 600 tona. Znači, svi korisnici po 2,5 duluma trebalo bi da obezbijede 600 tona crvene paprike.
Eliminacioni uslov za učešće u projektu bio je da je lice nezaposleno, a prednost su imale teško zapošljive kategorije: žene, mladi do 30 godina, osobe starije od 50 godina, osobe sa invaliditetom, povratnici, nacionalne manjine.
Ugovor koji su potpisali poljoprivrednici sa Savom Semberija je tripartitni, da mi pokažemo u praksi da ovo može da funkcioniše, da i drugi poljoprivrednici uoče sve koristi ovog načina proizvodnje i prodaje svog proizvoda, te da u narednim godinama uz učešće grada, tačnije Agrarnog fonda, se kreiraju neke politike koje će garantovati siguran plasman ne samo crvene paprike, već svega onoga što se kroz neko mini istraživanje utvrdi da može biti perspektivno u narednim godinama.
Jedna od 43 lica i ujedno jedna od samo 5 žena koje učestvuju u projektu proizvodnje crvene paprike Roge je Radojka Novaković iz sela Trnjaci kod Bijeljine. Živi sa još 4 člana porodice na spisku nezaposlenih u Zavodu za zapošljavanje i od 1982. godine.
Slučajno sam čula za to, pa me zainteresovalo zato što su na birovu i uslovi ovo, sve sam ispunjavala. Dobili smo rasad, to nas je ovako spaslo, jedan dio posla odrađen. Bila je sadnja, najveći posao, tu smo našli ove radnike, posadili smo. Tako da sad posađeno i sad će biti prihrana, zaštita, ovo u startu što treba, zalijevanje po potrebi i do berbe. Pa sada nas poslužite vremenski uslovi da ne bude leda, da kažemo to, da ne bude žegotina. Biće opet, da kažemo, i zarade, idemo na to da bude zarade.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.